Když naskočíte do nějakého vlaku, tak se velice těžké z něho vyskakuje. A když to bylo menší, tak to bylo daleko lepší. Protože víceméně všechny profese, co v té firmě jsou, tak jsou schopný zastat a umím je. Někdy mý, někdy pomalej, někdy rychlej, ale umím je. Ale s tím, jak ta firma roste, tak prostě je to velký nápor na lidi. A není jednoduché najít lidi takové, aby to prostě zvládali tak, jak vy si to představujete. A to je, řekl bych, to je to nejhorší, co na tomto podnikání celkově je. Lidský potenciál.
A teď jde o to, co se blíží víc extrému, jestli vaše představy nebo tady schopnosti těch lidí, že jsou tak nízké.
Když jsem měl takovou vizi, že jsem si říkal, že prostě ti lidi by měli automaticky fungovat tak, jak já přemýšlím. Ale to dávno není pravda, protože jsem musel strašně moc slevit a někdy musím mít hodně přivřené oči, protože třeba před 10 lety bych, nebo před 15 lety bych toto nestrpěl. Jo, dneska bohužel některé věci musím tolerovat, protože dneska není, řekl bych, ani v té práci není morálka, není zodpovědnost. Toto všechno se dávno vytratilo. Dneska není problém, když vám člověk ani nedojde do práce, není problém, že dojde opitý, není problém, že skončí a ani nevíte, že skončí.
Vůbec prostě přesto nechodí do práce.
Ani čas ani nezavolá. Když uděláte výběrové řízení na nějakou pozici, tak se domluvíte, že nastoupí a ona něm nastoupí. A nikdy nemá ani ten špetku slušnosti zavolat. Takže toto všechno si osobně myslím, že se prostě hodně se to vytratilo, protože v době, kdy já jsem chodil do práce, toto by ani nikomu na mysl nepřišlo, že by tohle bylo možné. Takže tohle vidím jako největší kámen úrazu.
Jak často tohle řešíte, tyhle problémy?
Víceméně řekl bych, že za poslední 2 roky, nebo když vezmu 2 roky zpátky, tak jsme to měli tak jako, bylo relativně, jsem si říkal, že se nás to nějak moc netýká, ale poslední 2 roky zjišťuju, že se nás to hodně týká, protože naraz začaly vyvstávat věci, které do dneška měli jsme lidi ve výrobě a dělali tady třeba 12-15 let, naraz se to začalo měnit a
oni se začali měnit.
No, začaly mě takové ty názory. To, co předtím fungovalo, přestalo fungovat. Jo? I když ty podmínky furt byly stejné, každý rok byli na tom trošku líp, tak naraz chtěli víc a víc a víc. Jo? A ono se to postupně přetlačuje do všech, řekl bych, těch lidí, kteří v té práci jsou, že každý rok, pokud jim nepřidáte nějakou část peněz, tak prostě se řekne, že teď to není možné, však firmy se daří, tak proč bychom my nemohli mít víc. Jo? A berou to spíš jako automatickou věc, neberou to jako, že je to možná forma odměny nebo něco takového, že třeba udělali něco navíc. Typický jeden příklad, to se stalo mojím kolegovi, který dává 13. 14. platy a teď, když jsme se o tom bavili, tak říkal, úplně zbytečné, protože ty lidé si to vůbec neváží. Oni vůbec nepočítají 13. 4. plat. Oni to berou, že je to automatické. Nic navíc. Vím, že když jsme měli období, kdy jsem říkal, dobře, nebyly to 13. 14. platy, byly to, jak bych to řekl, vánoční dárek, který byl odvozený od délky, jak ten člověk dlouho u nás pracoval. A v podstatě se to dokázalo dostat až jak kdyby na jeden plat, jo, když jsme to postavili s paní účetní. A bylo to perfektní, první rok, druhý rok, ale ten jeden rok se úplně zase tak nedařilo, a takže se to, takže se dala jenom určitá část a už bylo zle. Berou to, vůbec to nezapočítávají ti lidé do svého příjmu, berou to jako automatické.
Mluvíte spolu o tom nějak, vy a zaměstnanci?
Snažím se. Někdy je to, spíš teďkom jsme udělali takové školení pro, řekl bych, ty vedoucí nebo ty manažery různých těch oddělení, takže tam se snažíme o tom, řekl bych, o této věci trošku bavit, ale spíš je to to chování vůči těm ostatním vlastně podřízeným a tak dále, jak bychom se měli chovat, co vlastně bychom měli od nich očekávat, jaké chování a tak dále, že to je v podstatě zrcadlo naše. A tam se snažíme tady o tomhle bavit. Vystál tam, byl tam jeden takový velice pěkný, řekl bych, velice pěkná poznámka, konkrétně od naší paní účetní, že by bylo dobré udělat takové, že když je tady člověk nějakou dobu, třeba 5 let nebo 10 let, nějaké výročí, tak to udělat a že dostane nějakou finanční anebo nějakou hmotnou, anebo nějaké prostě odměnu. Musím říct, že tohle jsme teďkom udělali a myslím, že toto bylo fakt jako velice pěkné. To musím říct, že lidé, kteří to dostali, tak co vím já, co jsem předával já, tak jako byli velice nadšení a brali to jako, řekl bych, také poděkování, nebo nevím, jak bych to nazval, ale bylo to vnímané velmi pěkně. Jo? Uvidíme časem, jestli to zase nezevšední.
Asi jo?
Asi jo, no. To budou čekat, až budou tady 15 let. No.
Může se stát, že člověk nepřijde do práce, že člověk přestane chodit úplně do práce, nebo že se opije. Může se stát, že třeba jenom protože je na vás naštvaný, tak bude kazit ten produkt? Bude dělat zmetky?
Víte, že nad tím jsem nikdy takto neuvažoval, protože mě by to nikdy nenapadlo. Mohl by být naštvaný na koho chci, ale mě by to ani nenapadlo, tato myšlenka.
Nehledáte někoho, jestli vám tady nesabotuje?
Ne.
Protože jste nedal 15. plat?
Ne, myslím si, že ne. To si myslím, že to by bylo velké zhýralství, protože to vlastně ti lidi by nepošpinili mě, ale pošpinili by ti, co si to koupí.
No a teď otázka, jestli ten zaměstnanec, když už mu vadí nějaká míra finančního odměňování, tak jestli myslí na toho zákazníka, pro kterého to jde?
Řekl bych, já bych neřekl, že mu vadí míra finančního ohodnocení nějak, že mu to vadilo, ale spíš to, že standardem je, že člověk dostává plat za práci. Oni dostanou, ti zaměstnanci dostanou něco navíc a oni to začnou brát jako samozřejmost. A to je to, co je, si myslím, že řekl bych, možná až to nazvu až schizofrení, protože to není samozřejmé. Jo? A toto je to, co si asi ti zaměstnanci neuvědomují, že když té firmě se daří, tak proč by to nedala, ale nemusí se pořád dařit. A nemusí se dařit tak, jak minulý rok. To znamená, že řeknu příklad, meziroční náklady na mzdách vylezou hodně nahoru, protože ten tlak takový je, tak už není potom prostor na to dát tak velkou odměnu v vozovkách na Vánoce. Jo, takže tak to nějak. A toto chybí, si myslím, že v těch myšlení těch lidí. Ale zase to je můj úhel pohledu. Jo, možná kdyby byl já na té pozici. Je pravda, že dlouho jsem takto nepracoval pro nikoho.
Jako zaměstnanec.
Ale ať dělám jakoukoliv práci, ať dělám doma pro někoho, a mnohdy to není vůbec za peníze, je to jenom takto, tak se snažím to udělat, jak nejlíp to umím. Jo, takže spíš to beru, že to je vnitřní postoj.
Máte tedy pocit, že se za ty poslední 2 roky i změnila celkově atmosféra ve firmě?
Řekl bych, že jo.
A jak?
Zase má to, řekl bych, dva rozměry. První rozměr je takový, že s příchodem některých lidí se to zlepšilo v některých těch, řekl bych, těch odděleních, a zase s příchodem nějakých lidí se to zhoršilo. Dřív, třeba když se budu bavit o jednom odděli, nechci úplně jmenovat, tak to bylo daleko víc přátelštější, ličtější, byli jsme si víc bližší, ale dneska to vidím, že těm lidem nejde o to, jak to vyrobí, jde jim o to, aby měli peníze. Je to úplně jedno. A když nad něma nikdo nebude stát, kdo to bude kontrolovat, tak jim to úplně jedno. Ale předtím si myslím, že to tak nebylo. Že jim opravdu o to šlo.
A co se v tom člověku změní?
Myslím si, že to je... Myslím si, že to je... Nechci to úplně bagatelizovat, ale myslím si, že to, že máme se strašně dobře. To je můj názor. Máme se strašně dobře, neuvědomujeme si to a myslíme si, že se máme hůř. Paradoxně, kdyby člověk vyjel někde jinde a viděl to, kolik je to, 2 roky jsem byl v Rumunsku, jenom jsem projížděl nějakýma vesnicema, tak jsem říkal, tady by bylo dobré, aby si všetci zajeli se podívat, to je jenom Rumunsko.
Podniková dovolená v Rumunsku.
Mm-hmm. Výborné. To by bylo výborné. Hned by si vážili toho, co mají.
Když taky otázka, jak se člověk zase vrátí do toho svého doma, tak... Ale je ten zvláštní paradox, že když se mám dobře a myslím si opak, tak mě to vede k tomu, že mi nezáleží na tom, co vlastně dělám a jak to dělám.
No.
To je takový pocit, vyvolává to ve mně pocit takové apatie nebo v podstatě prázdnoty.
Uh-huh. S tím bych asi souhlasil.
Uh-huh.
Jo. Tak to, podobně to takto vnímám. Uh-huh. Jo.
Takže vlastně se vám ve firmě množí lidi, kteří jsou prázdní nějakým způsobem.
Někteří určitě. Uh-huh. Někteří určitě, že jim opravdu vůbec nezáleží na tom, co dělají, ale dělají to jenom pro peníze. Ale tady taky zase na druhou stranu, abych nebyl nespravedlivý, tak je tady i hromada lidí, kterým záleží na té firmě.
Mm.
Jo, a těch lidí si opravdu nesmírně vážím. Takže.
No jinak by ta firma nefungovala, neměla takovou značku, jakou to má, kdyby takový lidi tady nebyli. Ale proč tyhle ty lidi, kteří jsou prázdní, tady pořád máte?
Protože není lidský potenciál.
Nemáte je za koho vyměnit?
Ne. Někdy, i kdybyste chtěl, tak prostě to musíte to jak kdyby tolerovat a vždycky máte 50%, řekl bych, naději na to, že když to vyměníte, takže může být lepší anebo horší.
To zjistíte, až tady je.
Ano. A potom můžete zjistit, že i toho, co vyměníte, toho nového, že ten ještě horší, jak ten, co byl předtím. A může se vám zdát jevit jako dobrý. Takže někdy některé věci tolerujete. Mnohdy je to, že nechci říct, že odsouváte, ale řešíte palčivější věci. Jo? Něco hoří tam a to, co nejvíc hoří, tak to řeším. Jo? Na jaro nebo v lednu jsme hasili prostě výrobu. Jo? Předtím jsme hasili nějaké obchodníky. Předtím jsme hasili před třeba 3 lety, 4 jsme hasili zase sklad. Jo? Teď se zase hasili nějaký třeba řidiči. Jo? Takže ono furt, jako když dlouho se nic nehasí, tak se čeká, kdy už se začne hasit, protože se to zdá, že to už není možné. Že jo? Že třeba...
Kde je časovná bomba?
Ano, kde zase něco vyskočí. A čím ta firma je větší, tak tím je to samozřejmě horší a tím těch požárů někdy vznikne. Jo? A teď nemyslím jako špatný, jo? Někdy prostě za to ti lidi ani vůbec nemůžou, jo, prostě stane se něco doma, je potřeba to řešit, ale ten člověk byl důležitý, jo, a nemá to momentálně za koho vyměnit, jo, musí to nějak hasit, jo, nějak to musíte zabezpečit. Já teda jsem velice vděčný za to, že mám celkem jako řekli výbornou rodinu, jo, že pracuje tady manželka, pracuje tady syn, pracuje tady dcera, pracuje tady zeťák, jo, a to prostě, to vidíte, že to prostě funguje, jo, a oni jsou velice šikovní, jo, všichni.
A nevyvolává to právě v zaměstnancích potom zášť, že tady máte celou rodinu a oni jsou součástí druhé kategorie?
Myslím si, že ne. Jo, a kdo si to myslí, tak
neříkám, že si to myslí, já jsem s nimi nemluvil.
Ale pokud si to někdo myslí, tak kdo mě zná, tak ví, že já jsem na rodinu vždycky horší, jak na všechny ostatní. A přísnější. Asi by to tak nemělo být, ale je to tak. Když něco pokazí manželka, tak to všichni zavírají dveře. Když to pokazí někdo jiný, tak jsou podstatně milejší. Jo, ale prostě to asi to tím je. Jo. To samé, když je to syn, dcera nebo zeťák, tak jako taky je to prostě člověk k té rodině má blíž a jak kdyby víc od něho očekává a potom taky to tak někdy dopadne.
Přijde mi, že rodině tedy nedovolíte zklamat.
No, dalo by se to takto říct.
A potom na vztah s manželkou, jak to působí, kdy tady teda všichni zavřou dveře, ale vy pak zavřete dveře doma a jste spolu?
Jo, my velmi striktně oddělujeme práci a soukromí.
Takže tady se poháráte doma, je to v pohodě, vrátit se do práce zase je dusno.
Ne, my máme prostě, v našem manželství funguje jedna úžasná věc a to je to, že nejdeme spát, dokud prostě tam neproběhne nějaké usmíření. Jo, a jako mnohdy, teď už musím říct, že dlouho se to nestalo, že jsem byl na ní škaredý, jo, protože něco třeba se neudělalo dobře, nebo já nevím, ale vždycky prostě a to zase kvituju, že třeba ona dojde, nebo já dojdu. Pro mě to není jednoduché, ale prostě já bych asi těžko by se mohl vedle ní spat, kdybych prostě ona byla napálená na mě a já na ňu, jo, to prostě to ne. Mm-hmm. Takže vždycky se snažíme to prostě urovnat, omluvit se jeden druhému, jo.
Slunce nezapadá nad vaším hněvem.
Přesně tak, ano.
Zaznělo tu velké slovo kvalita. Tak by mě zajímalo, co to vlastně kvalita je, protože vy dáváte skutečné ovoce do zmrzliny, není to aroma a cena tím roste, tak je kvalita luxus nebo něco jiného?
Já to přirovnám asi k tomu, že jestli si vzpomínáte před ještě za komunistů nebo těsně potom, kdy jsme měli domácí vajíčka, měli jsme domácí prase, měli jsme domácí kačeny a toto všechno jsme si vychovávali vždycky doma, aspoň jsme to tak měli. A bylo to všechno kvalitní, protože víme, čím jsme to krmili. Toto všechno, to je zase jenom můj názor, se postupem času začalo nahrazovat různýma náhražkama, dávaly se tam různé nějaké látky a díky tomu, že ten zákon se tak uvolnil, že se ztratily, řekl bych, úplně ty tehdy československé státní normy a jediná norma bylo to, že to musí být zdravotně nezávadné a jediná věc, která říká, jestli to je nebo není, tak je nějaký mikrobiologický rozbor, jestli to obsahuje nějaké věci nebo ne, tak jsme se dopracovali k tomu, že špekáček není špekáček, i když to jako chutná jako špekáček. No a dneska se tomu vracíme a nazýváme to bio. A to bio je dvakrát tak dražší, nebo kolikrát, nevím, než ten rádoby špekáček. My jsme touto cestou nikdy nešli a doufám, že nikdy nepůjdeme. Tu cestu jsme měli velice těžkou, jo, protože na té straně konkurence to bylo o aromatech, bylo to o barvivech a tak dále. Já jsem tehdy jsem jich nazýval, že jsou to chemici. Ale dneska prostě myslím si, že ti lidé, když je přiměřená cena té kvalitě, tak nemají problém za to ty peníze dát. Ať je bohatý nebo chudý, tak si koupí furt jeden kopeček. Ten bohatý si nekoupí 20 kopečků jenom protože je bohatý, ale pořád si koupí jeden. Takže i ten v úvozovkách chudý si koupí radši jeden kvalitnější než 10 takových, který sice vypadají, vypadá to jako jahoda, ale moc to jako jahoda nechutná. Takže nějak tak to bych to asi srovnal.
Takže kvalita je návrat k minulosti?
Asi bych řekl, že jo. Jo. K tomu vlastně, na co jsme byli zvyklí. Jo, protože když jsme jedli, znáte to určitě taky, když, a my to děláme do dneška, když máme třeba z jahody, tak si vezmu jahody s cukrem a dám si do toho šlehačku. Super.
Ze spreje.
Ze spreje ne.
A proč ne? Není kvalitní?
Ne, ze spreje není kvalitní. Mm-hmm. Vezmu si klasickou živočišnou šlehačku. Zase náhrada se spreje. Takže řekl bych to, že to je tak, jako my jsme šli vždycky touto cestou a snažíme se jít víc a víc dopředu a jenom to zkvalitňovat. Jo, ale mnohdy jsem zjistil, že pokud si to nevyrobíme sami, tak prostě ty firmy nám to buď nejsou schopni vyrobit, anebo neumí to vyrobit. A potom ještě ta třetí varianta, že to nechtějí vyrobit.
Koho je víc?
Nevím. Já jsem zkoušel před několika lety, to byl vůbec ten důvod, proč jsem se pustil do toho zpracování toho ovoce. Chtěl jsem po několika firmách, aby mě vyrobili, řekl jsem jim přesné zadání. Vůbec se k tomu nepřiblížili. Ale bylo to dané asi tím, že my jsme malá firma tady na tohle. Jo? Ano, kdyby se jednalo třeba možná o stovky tun, tak by jich to asi zajímalo. Tady jsme se bavili o desítkách možná, nebo o stovkách kil. Jo? Takže to asi nebylo pro ně natolik zajímavé. Ale díky tady tomuto jsme si pořídili technologii, s kterou si vyrobíme přesně to, co my chceme. A tím pádem nejsme závislí na nějakých výrobcích, kteří nám to nějak vyrobí.
A až jednou někdo prozře z konkurence, tak bude chodit k vám si nechávat zpracovávat ovoce.
Je to možné.
Protože vy budete jediní, kdo to umí.
Zatím jo. Protože ani tu myšlenku, řekl bych, že nikoho to nenapadlo. Protože když jsem to konzultoval s technologama, kteří zpracovávají ovoce a řekl jsem jim svoji myšlenku, jak si to představují, tak moc jako úplně tomu nevěřili. Bylo to, jak kdyby, řekl bych, jak kdyby oni pracovali v nějakých mantinelech a jak kdyby neuměli ty mantinely překročit. A toto je jedna věc, kterou vím, že jsem dostal asi jako jeden z darů od Pána Boha, že tohle, že mám dar prostě vidět trošičku víc dopředu a že mám takové vize, které lze naplnit a že to umím jak kdyby potom i nakonec realizovat. Jo? A že umím vlastně dělat věci, které nikdo nedělá a dělat je jinak a líp. Jo? V tomto našem oboru. Jo? Zatím se mi to teda daří. Takže toto jako je věc, že oni nebyli schopní a řekli, že to asi ani nejde. A až jsem tu technologii jsem si pořídil a experimentoval jsem, protože to opravdu o ničem jiném není než pokus omyl. A darmo jsem si myslel, že pokud si pozvu nějakého technologa, který bude mít vysokoškolské vzdělání, potravinářsko-chemické, že mě přesně řekne, co, jak mám udělat. Zase těžce jsem se mýlil, protože když jsem jich tady měl několik, tak všichni mě potvrdili jedno. Všechno je ten pokus omyl. To nám jenom řekne něco, ale je potřeba se k tomu stejně dopracovat nějakýma testama. Takže díky tomuto, že možná i díky té neznalosti, pro mě bylo jednodušší ten mantinel překročit.
Nevěděl jste všechno, tak jste si to risknul?
Ano. To jsem zažil toto v 95. roku, když jsem dělal pudinky. Když jsme dělali pudinky, tak jsem měl velice dobrého učitele, který vedl jednu velkou mlékárenskou fabriku a byl to úžasný technolog, i on a jeho žena. A já jsem měl jenom představu. Já jsem řekl, chci toto dělat. A on se na mě díval a říkal mě, vy jste se úplně zbláznil. Říkám, proč? Je na tom něco špatného? Žádný mlékař se do toho nepustí, protože je to technologicky náročné. A vy do toho chcete jít? Říkám, proč by do toho nešel? A to byl možná ten, řekl bych, takový ten, že moc jsem o tom nevěděl, ale chtěl jsem to. A tím pádem, ale šlo to, to bylo výborné. Všecko jsme udělali tak, jak bylo možné, všecko se prodávalo a fungovalo to velmi dobře. Takže nakonec sám říkal, že klobouk dolů, že to funguje.